5 minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambulitali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola kitami kwa bokono wa VIH
difficile de la maîtriser.
Oui, bila au niveau des balais. Mouti koleka bozali pasi mingi oya komosu kisi.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bon mot pour Luka. Mbongo, ici, Katokoki, Oyakoyangela, Lokola et Bongi, Kamouyang, Yamibani. Et c'est un bon mot pour Nyonso, Azuali Salis. Tango tuzali kuluba na mutango mwa tuku libwa na mitano eni kuluba ete esengeli te ete boko baimboka babika na kubatama nzokande tuyebi ete uwebe kwele ya COVID makambo makomi susu mabekuli eni kuluba ete bozali na boko bandi kubayi basusu bazali kubatola pe kubamona pamba ikambuli susu bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi na bosani kukila mono tote kisi poya bana
de atubanka
mukambi ya PNMLS atali simpe lisusu ba strategi to oyo echami na bisika pona kodepiste.
Tukubanga na kutesa mateya na baye la kupanda sango
ena una basusu yangu ni kuluba ete
tuingeli uyoko mboka yezaliwa na yoko lolingi la kusala
poya kuyeba ukati ya baimboka banani bazali na mapuki makotongola ziko komprendre tompe atubana bako zanga kate tuwebi kuluka akambi baye tubingi na lupoto pere edukateur
baye tukutesa mateya poya kukembi ukati tebo yebi wa bango atina ete ungambo ya bango balubela kona baye azomi zinga zila ya bango
alorantua.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
tozani sika penepene na 60% ase ya mukama ngumba tamusama ki na lumba mpenza ikolile kito bate tombwa ok zalaki pli tozali se kukuba kutombola montango mwa bato baye bazali kozwa lisungi ya kiti oya kolongono banzoto ya
bato
kasi dokotolo atalisi mpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela mpona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino bitendi bya mboka bie bizonga nsima mpe bazwi byango bataka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali mpo ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likona bokono esengeli mpe lisusu kobunda likona stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VOA Lingala zali kokoba. Tukutani mokolo malubi.